Έτσι είχες αποφύγει τη σύλληψη
και την μετάφραση. Ήταν, τους είχαν θεωρήσει οι Εγγλέζοι assistant district inspectors και αυτός ήταν εκεί και κάποτε τρώγαμε μαζί στα μετέωρα. Όταν τελειώσε ο αγώνας, λέει τον Παύλο, δεν τον υποπτευόταν κανείς. Δεν τον θεωρούσε ότι δεν μπορούσε ούτε ένα μυρμήγκι να πατήσει.
Πες μου, αγαπητέ μου Παύλο, τότε ήσουν παντρεμένος?
Όχι.
Όχι. Ήσουν μόνος.
Ήμουν μόνος. Είχαμε νοικιάσει το σπίτι του Κώστα Ψωμά με τον Γιώργο Χατζικοστή και είχαμε πάντοτε πλεόνασμα κρεβατιών. Έτσι, εάν ερχόταν από τη Λευκωσία κάποιος για μεταφορά υλικού, το βράδυ τον φιλοξενούσαμε στο σπίτι μας. Δυο φορές ήρθε ο Γιώργος ο Οικονομίδης μεταφέροντας όπλα στον αγρό και τον παρουσιάζαμε τη νύχτα στο εστιατόριο ως φίλο μας από την Λευκωσία, ο οποίος μας επισκέφτηκε λόγω της απομόνωσής μας στην κοινότητα αυτή. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν προκαλούσε τις υποψίες ή την περιέργεια κανενός. Επίσης, όταν ήρθαν για να αναλάβει τον τομέα παραμύθας Παλώδιας ο Σταύρος Σταύρου μαζί με τον Σοφούλη Καρλετίδη, για τρεις μέρες τους φιλοξενήσαμε και τους παρουσίαζα στο εστιατόριο σαν φίλους μου οι οποίοι ήρθαν από την Λευκωσία να μας επισκεφθούν και έτσι να σπάσουν λίγο τη μονοτονία του αγορού, μιας κοινότητας στην οποία η επικοινωνία την εποχή εκείνη και λόγω κακής μορφής των δρόμων δεν ήταν εύκολη.
Ναι. Παύλο, θυμάσαι, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στις συγκρούσεις των γυναικών και των νέων όταν έκαναν επιθέσεις εναντίον των Άγγλων και συγκρούονταν μαζί τους.
Η πιο έντονη και χαρακτηριστική επίθεση ήταν εκείνη η οποία έγινε τον Ιανουάριο του 59, αρχές Ιανουαρίου του 59, όταν επισκέφτηκε την κοινότητα του αγρού ο τότε Άγγλος διοικητής της επαρχίας Τροόδους, απόφυτος της Οξφόρδης και πτυχιούχος της κλασικής φιλολογίας και άριστος γνώστης της αρχαίας ελληνικής και νέας ελληνικής, ο οποίος ήρθε...
Όνομα? Ναι.
Ο οποίος ήρθε με ένα ύφος φίλου να προσεγγίσει εκεί τους καθηγητές και τους κατοίκους ότι έπρεπε να είναι ήρεμοι και να μην δημιουργούν προβλήματα στις αρχές που κάνουν το καθήκον τους. Όμως η άφιξη του, όπως και η άφιξη αγγλικών στρατιωτικών δυνάμεων, απετέλεσε πρόκληση για την κοινότητα και άρχισε μία έντονη αντίδραση στην οποία την πρωτοβουλία είχαν οι κοπέλες και οι γυναίκες. Μάλιστα, όταν δοκίμαζαν και άντρες να λιθοβολήσουν, οι γυναίκες τους έστελα στα μετώπισε και με πολλή ευστοχία έβλεπες εκεί την αγρότησα γυναίκα να παίρνει τις πέτρες και να σημαδεύει και να χτυπά τους Εγγλέζους, κάποιοι από τους οποίους τραυματίστηκαν σοβαρά. Επίσης, λόγω του συχνού λιθοβολισμού των αστυνομικού σταθμού που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Εκκλησία της Παναγίας Αγρού, υποχρεώθηκαν να επιτάξουν ένα σπίτι πάνω από τον Κάβουρα, ώστε να μην έχει κοντά άλλα σπίτια ή αυλές από τις οποίες θα μπορούσαν να διατρέξουν κίνδυνο με το συχνό λιθοβολισμό των γυναικών. Αλλά οι γυναίκες ασκούσαν και άλλο ρόλο, όσον αφορά την μεταφορά ή την διανομή φυλαδίων ή στην ανάρτηση συνθημάτων. Δηλαδή η γυναίκα κατά την περίοδο αυτή στον αγρό και την πιτσιλιά δεν υστερούσε από την δράση των ανδρών της ηλικίας τους, αν εξαιρέσουμε βέβαια τις μάχημες ομάδες. Και ασκούσε τα καθήκοντα αυτά η γυναίκα της πιτσιλιάς με πολλή αφοσίωση και ένα μοναδικό πνεύμα αυτοθυσίας και δυναμισμό που δεν τον βρίσκει κανείς σήμερα, το 2002.
Τότε οι ίδιες συγκρούσεις, οι ίδιες επιθέσεις γίνονταν και στις γύρω κοινότητες.
Οπωσδήποτε και στον Αγιάννη και στη Ζωπηγή και στα Χανδριά και στα Γρίδια, σε όλες τις κοινότητες τα μέλη της οργάνωσης, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, δεν δίσταζαν να πλήξουν τις αρχές ασφαλείας, όπως λέγονταν τότε οι αγγλικές κατοχικές δυνάμεις, ή στην αποδοκιμασία των περιπόλων κάθε φορά που περνούσαν από τις κοινότητές τους.
Εμάζευαν τότε τις πέτρες, όπως μου είπαν οι γυναίκες, σε διάφορα σημεία του χωριού και ευθύσως άρχιζαν να διέρχονται μηχανοκίνητες περίπολοι, ήταν έτοιμες οι πέτρες και άρχισαν να τους δυσφορεθούν οι γυναίκες.
Δεν υπήρχε τόσο ανάγκη να συγκεντρώνω, διότι όλες οι δόμες ήταν χτισμένες με πέτρες, μεγάλες και μικρές, από τις οποίες έπαιρναν τις πέτρες και σημάδευαν τους Εγγλέζους.
Αν σε ρωτούσα, Παύλο, να αναφερθείς στο πνεύμα του αγώνα, το γενικό πνεύμα του αγώνα στον αγρό και στην πιτσιλιά, τι θα μου έλεγες?
Θα έλεγα ότι αντίθετα με ό,τι λεγόταν πως τους τελευταίους μήνες πρώτης υπογραφής των Συμφωνιών Ζυρίχης Λονδίνου είχε πέσει το ηθικό ότι ο κόσμος γόγγιζε, ότι δεν άντεχε, αντίθετα σε όλη την πιτσιλιά το φρόνημα και το ηθικό των ανθρώπων ήταν πολύ ψηλό και επειδή κινούμασταν σε όλη την πιτσιλιά, δεν φεύγαμε από την έδρα μας για να επιστρέψουμε στα σπίτια μας στη διάρκεια διακοπών, είτε Χριστουγέννων, είτε Πάσχα, είτε καλοκαίρι, είτε αργίες, αλλά μέναμε εκεί δικαιολογώντας την παρουσία μας ότι μας άρεσε η εξοχή και η ησυχία του αγρού. Έτσι είχαμε την ευκαιρία να επισκεπτόμαστε τις κοινότητες τις Κυριακές, είτε για ένα κήρυγμα από τον θεολόγο, είτε για άλλες επαφές και συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών, και μας δίδεται η ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο να γνωρίσουμε τους ανθρώπους από κοντά, να διαπιστώσουμε η διεισόμαση, το φρόνημα και το υψηλό ηθικό των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων της πιτσιλιάς.
Ποια ήταν και ποιες είναι οι μνήμες από τις διάφορες αιματηρές συγκρούσεις για μας ή για τους Άγγλους που έγιναν στην περιοχή? Για παράδειγμα, αρχίζουμε με την περίπτωση του Μαγκαρίτη του Σάββα του Ροτσίδη.
Ναι, προς στιγμή το γεγονός αυτό προκάλεσε μια θλίψη και απογοήτευση, αλλά γρήγορα με τα κείμενα τα οποία έφτασαν στις κοινότητες από τους υπευθύνους των διαφόρων θέσεων, τους υπευθύνους του τομέα, το ηθικό αναπτερώθηκε και οι άνθρωποι, χωρίς να καθούν ή να λυγίσουν, συνέχισαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Μάλιστα, η διάσωση του Ρογύρου και η μεταφορά του στην Λευκωσία ήταν και τούτο ένα στοιχείο το οποίο έδειξε ότι με τη συνεργασία όλων πολλά μπορούν να επιτευχθούν, διότι τραυματισμένος έφτασε σε κάποιο σπίτι αγωνιστή, έγινε η περίθαλψή του και μόλις οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές, έφτασε ο τότε γραμματέας της ΣΕΚ Μιχαλάκης Ιωάννου, τον οποίον φιλοξένησα στο σπίτι μου, και παρέλαβε τον Ρογύρο και τον μετέφερε στην Λευκωσία για περίθαλψη. Και όλα αυτά έγιναν χωρίς να υποπέσει στην αντίληψη κανενός τίποτα, και οι άνθρωποι συνέχισαν την αγωνιστικότητα τους, τον ρόλο τους και την προσφορά τους στον αγώνα, χωρίς αυτό να αποτελέσει ο θάνατος του Σάβα Ροτσίδη ή ο τραυματισμός του Ρογύρου ανασταλτικό παράγοντα στο αγωνιστικό φρόνημα της περιοχής.
Παύλο, η ΠΕΚΑ είχε την ευθύνη της κοινής διαφώτισης. Ναι. Τα φυλάδια σας έρχονταν από τον διγενή?
Ναι, μερικές φορές τα φυλάδια, ιδίως όταν υπήρχε και τετραχρονία, έφταναν από τη Λευκωσία. Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν υπήρχε κάποιο επίγον μήνυμα που έπρεπε να μεταφερθεί στους ανθρώπους μας ή στην κοινή γνώμη, έφτανε μαζί με το καθημερινό ταχυδρομείο από τη Λευκωσία και επολιγραφούντο στον πολυγράφο που βρίσκεται στο σπίτι της Παναγιώτας Ιωάννου.
Στο σπίτι που έμενε.
Που έμενε
ήταν το σπίτι της Μαρικούς.
Η Παναγιώτα Ιωάννου, περίπου 30 μέτρα πιο πάνω από το σπίτι μας, διότι η Παναγιώτα Ιωάννου ήταν διορισμένη δασκάλα στον Αγρό και η αδερφή της Ελένη Καλή, Ελένη Ψηλίτα όπως λεγόταν, ήταν μαθήτριά μας στην Απαιτίο Σχολή Αγρού.
Έχω ένα χειρόγραφο που πρέπει να είναι χειρόγραφο του Τομεάρχη, του Αυγουστή, που λέει «Το στέλνω στους καθηγητές να το διορθώσουν και να εκτυπωθεί». Ναι. Σας έστελνε κάποιες σκέψεις ο Τομεάρχης και εσείς το μετατρέπατε σε διαφορετικό υλικό.
Ναι, ναι, πολλές φορές, όπως ανέφερα και προηγουμένως, εγίνοντος σκέψεις και συναντήσεις με τον Τομεάρχη, και εκεί βάζαμε κάτω κάποιες σκέψεις και τις οποίες προσυπέγραφε ο Τομεάρχης. Άλλες φορές, όταν ήταν σε κάποια δύσκολη κατάσταση και ήταν πολύ βιαστικός, έστελε για περαιτέρω επεξεργασία το περίγραμμα, ναι, του φυλαδίου το οποίο ήθελε να κυκλοφορήσει.
Διότι έχω πολλά κείμενα, αλλά δαχτυλογραφημένα, που είναι καθαρά, ανήκουν, υπάγονται στην κατηγορία των διαφωτιστικών φυλαδίων. Και πολλές φορές διαρωτήθηκα αν έρχονταν μερικά από αυτά από τον ίδιο τον Διγενή ή αν ήταν καθαρά τοπική δράση.
Υπήρχε σπανιότερα. Υπήρχαν φυλάδια τα οποία αναφέρονται σε τοπικά ζητήματα και αναφέρονται στη δράση του τομέως Α Πιτσιλιάς. Πολλές φορές όμως έφταναν κατευθείαν και από τον Διγενή μαζί με το ταχυδρομείο το οποίο μετέφερε.
Το μυστικό ταχυδρομείο της ΕΟΚΑ.
Το μυστικό ταχυδρομείο της ΕΟΚΑ, το οποίο μετέφερε μέσα στην φανέλα του ο Δήμος, ένας βοηθός στα λεωφορεία του Αγρού. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αριστερός αλλά αφοσιωμένος στην οργάνωση, χειμώνα καλοκαίρι φορούσε μια χοντρή φανέλα, το μανίκι διπλωμένο σε πολλές δίπλες, και μέσα εκεί στο μανίκι τοποθετούσε το ταχυδρομείο, και παρόλο ότι ερευνήθηκε δεκάδες φορές ουδέποτε ανεκαλύφθη η κρύπτη στην οποία είχε το μυστικό ταχυδρομείο της οργάνωσης, το οποίο με συνέπεια και υπευθυνότητα μετέφερε καθημερινά στον αγρό.
Μάλιστα. Η σύνδεση γινόταν, όπως είπαμε, με τις άλλες κοινότητες, με μαθητές. Είχες 24 χωριά, 24 κοινότητες κάτω από την ευθύνη σου.
Μάλιστα. Ναι, οι κοινότητες ξεκινούσαν από τον Άγιο Θεόδωρο Αγρού, οι ανατολικότεροι, Άγιο Γιάννη, Άγιο Κωνσταντίνο, Άγιο Παύλο, Λουβαρά, Ευτακόνια, καλό χωριό, και έφταναν ως τον Μονιάτη και τις κάτω πλάτρες, και σε κάποιες περιπτώσεις περιλαμβανόταν και το Φοινί.
Ναι.
Μετά το ανθρωπομάζο.
Θυμάσαι τα χωριά της, του κύκλου του δικού σου, της ευθύνης της δικής σου όλα?
Τα χωριά, ναι, τα θυμάμαι, δεν θυμάμαι μόνο τα ψευδόνυμα αυτή τη στιγμή.
Δεν πειράζει, τα έχω εγώ τώρα, θα κάνουμε έναν έλεγχο. Ναι. Αν θέλεις, Παύλο μου, σε παρακαλώ, στο κείμενο που θα μου γράψεις, γράψε τα χωριά, σημείωσε τα, ώστε να προβληθούν δεόντως.
Μα τα είπαμε, τι να γράψω και έκθεση.
Δεν τα είπες όλα τα, ναι, τα χωριά.
Χαρακτηριστικό της εκεί παρουσίας μας ήταν ένα περιστατικό που έγινε περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου του 1958, όταν ένα βράδυ πήγαμε με τον συγκάτοικό μου και συνάδελφό μου Γιώργο Χατζηκοστή στα Μετέωρα για το δείπνο μας. Οπότε κατέφτασε ισχυρή δύναμη Άγγλων στρατιωτών μαζί με ένα Τούρκο διερμηνέα. Αμέσως έβγαλαν όλους τους κατοίκους, τους άρεμας, από τα καφενεία, μας έβαλαν σε ένα ζυγό και ήλεξαν τις ταυτότητες. Μετά μας παραμέρισαν μπροστά από τα καφενεία στα οποία βρισκόμασταν. Δίπλα από μας ήταν ένα φορτικό αυτοκίνητο γεμάτο με σακιά από πατάτες μέσα, και πάνω στην καμπίνα δεκάδες κοφίνια με σταφύλια έτοιμα να μεταφερθούν το πρωί στην Λευκοσία. Οι χωριανοί εκεί, τους δυο δασκάλους, τον κύριο Χατζηκοστή και εμένα, μας έβαλαν πίσω να μας κρύψουν και στάθηκαν ήδη μπροστά στους Άγγλους. Και αυτό ήταν ενδεικτικό του σεβασμού και εκτίμησης που έτρεφαν προς τους καθηγητές των παιδιών τους. Όμως ένας Άγγλος πανύψηλος ήρθε και πήρε τους δυο ντυμένους με κοστούμια και γραβάτες δασκάλους και τους υποχρέωσε να ανεβούν στο αυτοκίνητο και να τα ξεφορτώσουν. Βέβαια έσπευσαν οι κάτοικοι να βοηθήσουν, αλλά με την ξυφολόγχη τους εμπόδισαν. Έτσι μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο ο Γιώργος Χατζηκοστής και κατέβασε τα σακιά με τις πατάτες και εγώ μόνος μου από την καμπίνα τα κοφίνια με τα σταφύλια. Ήταν τούτο ένας τρόπος να μας εξευτελίσουν, όπως επίστευαν οι Άγγλοι, αλλά στην συνείδηση των κατοίκων η στάση μας και η συμμόρφωσή μας μας εξύψωσε στους κατοίκους, και μετά από την δοκιμασία εκείνη μας εξέφραζαν ποικιλότροπα τη συμπάθειά τους. Εμείς βέβαια με χαμόγελο δεχτήκαμε αυτή την όλη κατάσταση, χωρίς να δείξουμε οποιοδήποτε γονισμό.
Μάλιστα. Θέλεις να προσθέσεις οτιδήποτε άλλο?
Τώρα δεν μου έρχονται, έγιναν πολλά. Κάποτε, μετά από κάποιες εκδηλώσεις των μαθητών, όρμησαν Άγγλοι στρατιώτες να κάνουν έλεγχο στη σχολή και έπιασαν έναν μαθητή της πέμπτης τάξης και άρχισαν να τον χτυπούν. Και ενώ στην αρχή τους έλεγαμε ότι δεν γνωρίζουμε εγγλέζικα, όταν άρχισε να το χτυπά, επενέβηκα και του μίλησε εγγλέζικα και του επέστρεψε την προσοχή ότι αυτό ήταν αναντρία, εφόσον χωρίς λόγο χτυπούσε τον μαθητή. Και τότε διαμαρτυρόμενος, τόση ώρα σας ρωτούμε ορισμένες πληροφορίες και δεν μας απαντάτε, και τώρα ξέρεις εγγλέζικα και μιλάς.
Αν θες να προσθέσεις οτιδήποτε άλλο.
Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή.
Πες το τώρα.
Ανάμεσα στους καταζητουμένους οι οποίοι παρουσίασαν κατά την περίοδο εκείνη ξεχωριστή δράση ήταν και ο μαθητής της Αποιητής Σχολής Λουκής Αυγουστίδης, ο οποίος αργότερα τελείωσε τη Σχολή Ευελπίδων και αφυπηρέτησε από την Εθνική Φρουρά με τον βαθμό του αντιστράτηγου.